Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. On 1919. aasta septembris taasse britid loode armee varustamise. Tulid 10 000 püssid, revolvrid, isegi 6 tanki ja 6 lennukit, muidugi suurel hulgal padruneid ja mürske. Transporti parandamiseks saadeti inglaste poolt ka 85 veoautot ja 100 jalgratast. Ka meditsiinivarustus toodi. Prantslasiki toetasid Vene valged omal poolt 76 000 mürsu ja 60 veoauto näol. Kahurvägi tugevdati igat masti ja kaliibris relvadega. Paraku enamus neist olid esimese maailmasõja käigus kannatada saanud ja vajasid remonti. Samuti olid millegi pärast kahurilukud relvadelt maha monteeritud ja need toodi Eestisse paar kuud hiljem teise transportiga järele. Kuna talv oli tulemas, saatsid britid hulga mundreid. Paraku ei olnud need komplekteeritud, vaid nii läbisegi. Oli 44 000 frenssi, 43 000 paari pükse, 38 000 paari aluspükse, sinelitega oli mingi tõrge tekkinud, neid saadi ainult 21 000 tükki. Ega riidekraam polnudki ju uus ja vabrikustunud, vaid ikka esimese maailmasõja aegsetest varudest, mis ladudes olid vedelema jäänud või isegi rindel hukkunud ja seljast kokku korjatud. Head kraami ei saanud lubada raisku minna. Keegi teenis sellelt ja teenis hästi. Tundub, et brittidel oli selle varustamise kogu aeg mingi segadus. Igades oktoobrist lõpetsid nad Eesti kaitseväele varustuse saatmise. Siis tekkis vaidlus Laidoneri ja Judenitsi vahele, kuidas varem saabunud varustust ja moona õiglaselt jagada. Nii et õiendamist ja jagelemist oli küllaga. Muidugi leidus ka toimekad inimesi, kes saabunud varustust oma kasu eesmärgil realiseerisid. Iga moona ligi pääsenud ametimees püüdis seal matti võtta. Venelased kaebasid Eesti tolliametnike peale, kes saadetisi kinni pidasid ja vastutuleliku toimetamise eest altkemaksu nõudsid. Nii eraldatigi Vene tagala ohvitseridele, kes kauba transportiga tegelesid, eraldi summad Eesti tollimeestele altkemaksu pakkumise tarvis. Eespool sai juba peatatud Pavel Bermontovil, kes oma armeega sugugi ei tahnud Kuramalt ära tulla, et Narvalt koos loode armeega Peterburi peale minna. Vastupidi, 8. oktoobril lündas Lääne armee, siis Bermontovi väed Läti valitsusele kuulekaid vägesid. Judenitsil sai süda täiseda kuulutas Bermonti reeturiks ja kutsus kõiki Lääni armees võitlevaid sõjaväles üle tulema loode armeesse. Lätlastele saatis taga abiks 4 87 mm kahurit, mis oma vanuse tõttu olid loode armee relvatulgast välja arvatud. Aga ega kingitud obuse suhu ju ei vaadata. Lätlased saatsid omakorda Judenitsile kingituseks Riial vangila langenud Vene sõjaväelasi. Mingi osa Lääne armee sõduritest, täpselt 285 võitlejat, olid Riial ise lätlaste pool üle jooksnud. Need ülejooksikud saadetigi oma kaelast ära Judenitsi käsutusse. Oktoobri alguses tuli Arhangelskist Narva võitlejad Prantsuse Vene leegionist. See leegion oli osa Prantsuse võõrleegionist ja oli komplekteeritud põhiliselt venelastest. Ka britid saatsid loode armeesse nende käes vangis olnud Vene tsaari armee ohvitseere. Saabus 397 ohvitseeri. Nii et loode armeed komplekteeriti igast ilmakaarest tulnud võitjatega. Kui palju siis Judenitsil võitlejad lõpus kokku tuli, seda päris täpselt ei teatagi. On andmed isegi 67 000 isiku kohta. Aga need kõik ei olnud rinde kõlblikud. Suurem osa moodustasid tagala teenistuse mehed. Narva garnisonis oli toidul arvatud ainult 9852 sõjameest. Tõenäoline, et oktoobris võis olla võitled 17 000 mehe ümber. Meeste võitlusvaim oli esialgu rahuldav. Tõsi, see sõltus tugevasti sellest, kuidas rindel asjad edenesid. Enamusel valgete armee juhtidest ei olnud enam usku oma armee eesmärkide täitmise kohta. Isegi Judenitsit ennast nähti rindel harva. 30. septembril puhkeb taas tüli armee juhataja Rosjanko ja ülemjuhataja Judenitsi vahel. Armee juhataja ei olnud rahul, et ülemjuhataja sekkub pidevalt tema kompetentsi kuuluvatesse küsimustesse. Asja lahendamiseks esitas ta lahkumisavalduse, mille ülemjuhataja ka vastu võttis ning otsustas ise asuda armeed igapäevaselt juhtima. Rodzjankule pakkus ta oma abikohta. Laidoner iseloomustas Judenitsit kui isikut, kellel ei ole tahet ega otsustuskindlust, et vabastada ennast karjeristidest. Küllab siis tõest tuli tegemist ennast ebakindlalt tundva kindraliga, kes muutis oma otsuseid tulenevalt nõuandjate soovitustest. Muidugi selline juhtimistiil ei annud alluvatele kindlustunnet. Kaheldi, et armee juhtkond ei ole alati vastu võtnud ainuõigid otsuseid. Aga igal otsusel on sõjal vere ja elude hind. Petrogradi vastase sõjakäigu koordineerimisel näitasid aktiivsust üles ka nüüd liitlaste missioonid. 26. augustil toimus Riias nende initsiatiivil suur nõupidamine, kus jõuti kokkuleppele, et 15. septembril pidid ühisel jõul punaste vastu välja astuma Eesti, Läti, Leedu ja Poola väed koos Vene valgete loode ja Lääne armeedega. Plaan oli vägev. Ent realiseerimine ei muidugi hoopis kesisemaks. Kui ausalt öelda, siis see kukkus lihtsalt läbi. Ega Eesti ja Läti enam nii väga punase Venema vastu sõjakäigule minekust ei hoolinud. Eespool sai räägitud, et brittide survele kutsuti 10. 11. augustini Tallinnas kokku või kokku kutsuti ellu siis nii-öelda Vene loode valitsus. See valitsus tunnustas Eestit de jure. Aga see oli siiski üsna tühine ettevõtmine. Seda valitsust ei tunnustanud ei Koltšak, kellele Judenitš allus, ja ka mitte antantiriigid ise, kelle survel see avantüür oli ette võetud. Seetõttu Eesti poliitilised ringkonnad otsisid pigem kontakte Venema bolševistlike valitsejatega. Eesti riigi tunnustamine oli eesmaane ja tähtsaim vajadus. Vene valged hoidsid selles sammustamas kõrvale, seega Vene valgete jätkuvas toetamises ei oldud Eestis enam kindlad. End liitlastele läänes ei öelda ka ei juletud. Eesti saatuse pidid otsustama Denikini ja Judenitši sõjakäigud. Eesti kaitseväge otsustati kasutada loodarmee sõjakäigul, no ründava Vene valgete armee tiibade julgustamisel. Suuremat abi Eesti poliitikud ja sõjaväelised lubada julgend, kuna Eesti sõjaväelast enamus oli selle sõjakäigu vastu. Vene valgeid lubas toetada ka Briti Balti mere eskaadri juhataja Koven. Hea mees, kes lubaki. Koven pidas Petrogradi vallutamise asemel tähtsamaks võitlust Pavel Bermontovi läänearmee vastu Rial. Aga võibolla oligi Lätis Vene valgete puruks löömine poliitiliselt suurema tähtsusega kui võitlus punastega Petrogradi pärast. Bermont oli selleks ajaks üle võtnud Vanderkoltsi ürituse, luua esialgu Lätis, aga hiljem kogu Baltikumis sakslaste riik. Tema lääne armee koosneski enamuses Balti-Saksa ja saksastunud lätlaste võitlejatest. Ju siis inglased ei olnudki väga soovinud nõude võimu kukutamist Venemaal. Ja selleks neil olid ka omad seisukohad ja eesmärgid. Aga neist asjadest ehk jõuame rääkida kunagi edaspidi. Vene valgete omavahelist suhtest väärib ära märkimist veel lugumisse alguse 28. septembril, kui käis kõva ettevalmistamine rünnakuks. Sellel päeval saabus Vaivara jaama, mis on nüüd läänepool Narva linna, Ataman Bulak-Palahovitsi 300 meheline võitlussalk, et üle võtta loodearmee juhtimine. Panna toime nii-öelda Butš-armee juhtimises. Eesti esimese diviisi juhataja Tõnisson sai asjast teada ja saatis rahul olematute vastu soomusrongi. Soomusrongiga jõudu katsuma Bulak-Palahovitsi mehed ei hakanud, et pöördused tagasi. Hiljem on sellesse sündmusse selgus toodud ja ilmes, et vastuhakk oli seotud ka mõned kõrgemad Eesti väepealikud. Näiteks teise diviisi ülem Puskar. Bulak-Palahovits oli juba varakult koostanud käskirja, kus ta kuulutas ennast loodearmee uueks juhatajaks. Tema juhiks saamist olevat toetamas Eesti, Läti ja Soome. Armee puhastatakse mustsõjalistest, baltisakslastest ja kõigist neist, kes tahavad vana korda tagasi ja olid koostes kuuramal baseeruva sakslastega. See on siis Pavel Bermont ja Valovi vägedega. Mustsada, see oli 1905-1907 aastal tekkinud parem äärmuslik organisatsioon, mille eesmärgiks oli monarhistliku korra säilitamine. Ametlikult läks organisatsioon laiali 1917. aasta veebruarrevolutsiooni järel. Huvitav, kuidas siis Eesti väepealikud said nii erinevalt suhtuda Atamani püüdlustesse? Kas Tõnissoni poolt soomusrongi saatmine oli mingite salakokkulepete rikkumine või vastupidi? Tema initsiatiiv hoidis ära loodearmee ümberkorraldamise püüdlustel ja selle kiire ja põhjaliku lagunemise. Huvitavad ajad ja huvitavad inimesed. Loodearmee operatsioon Valge mõõk käivitus edukalt. Punased olid segadused ning tagansid kiirelt edasi tungivate valgete eest. Peagi jõudsid valged taasi Hamburgi, ehk siis praeguse nimega Kingissepa alla. Vene valgete ja Eesti ühend väge selles rindelõigus juhtis kindralmajor Peeter Vladimir Vassiljev von Glasenapp. 9. oktoobril andis Eesti kaitseväge loodearmee käsutusse taas Balti rügemendi, mis allutati venelaste 5. diviisile. Mäletavasti koosnes Balti rügement enamuses Eestis elavatest Balti sakslastest ning osutas üheks paremaks distsipliini ja võitlustahtega väeks loodarme koosseisus. Jamburgi hõivamisel pidi osalema ka esimene Eesti diviisi, esimese diviisi 9. polk ja selle 2 pataljoni. Nii et eestlased olid taas rünnakute läbiviimisele tugevalt kaasatud. 11. oktoobril alanud linna ründamine lõppes edukalt. Oktoobri keskel jõudsid ründajad Petrogradi lähistel Krasna ja Gorka kindluste alla. Tegemist oli hästi kindlustatud piirkonnaga, mille vallutamine oleks kindlasti kujunud üsna ohvrite rikkaks. Samas oli kindluse garnisoon nõus alla andma. Aga sellel oli oma tingimus. Garnisoon oli nõus alla andma ainult venelastest sõjaväelastele. Selle sõnumi saatsid mässajad välja oma parlamentääride kaudu. Ent Eesti sõjaväelased olid nad kinni võtnud ja maha lasknud. Sellest tekkis taas segadus, mis külvas umbus kui Eesti ja Vene rahvuses sõjaväelaste vahele. Oli see nüüd nii või mitte? No kes seda enam täpselt kinnitada võib? Igatahes hiljem oli veel olnud intsident admiral Pitkameestega, ent seal maha laskmisteks enam ei läinud. Krasna ja Gorka operatsioonis osasid ka Briti lennukid. Nemad eitsid alla 176 pommi. Selle pommitamise tagajal sai 2 kindluse kaitsjat surma ja 24 haavata. Ka inglased kandsid kaotusi, 1 nende lennumasin lasti alla. Sel ajal, kui käis kõva võitlus Petrogradi lähistel, andis Laidoner käsu Eesti teisele diviisile ja soomusrongide diviisile alustar rünnakud Pihkva suunal. Laidoner muretses tegelikult rohkem Pavel Bermontovi vägede aktiivsuse pärast Lätis. Punastele tugeva löögi andmise tagajärjel oleks Eesti vägedel tekkinud vajalik manöövrdamisruum Põhja-Lätis. Laidoner kartis, et taas peas tõstnud Balti sakslased võivad muutuda tõsiseks ohuks mitmel rindel sõdivatel Eesti vägedele. 13. oktoobril Pihkva ründamise ajal tundis loodearmee staabi ülem kindralmajor Van Damme huvi selle üle, kas eestlased võtavad Pihkva ning kindlustuvad seal. See annaks loodearmeele võimaluse oma väed Pihkva suunalt ära tuua Petrogradi alla. Laidoneri vastus oli ei. Eestil ei olevat eesmärki Pihkva vallutamiseks. Hiljem on Laidonerile ette heidetud, et ta ei toetanud oma eitamisega loodearmee vägede sihte. Kui loodearmee oleks saanud võimaluse Pihkva suunalt oma väged ära toomiseks, oleksid lahingud Katsina Krasna Selo liinil võidnud lõppeda valgetele suure eduga. Niisiis, Laidoner oli süüdi, et ta Pihkva all ei vabastanud Vene valgete vägesid ning ajas mingit oma sõjaplaani, piiludes kogu aeg Põhja-Läti suunas. Vaatamata raskustele ja tagasilöökidele rühkisid Vene valged koos eestlastega edasi Petrogradi suunal. Moskvas oldi ärevuses. Punaarmee lagunes valgete rünnakute all ning head lahendus selle peatamiseks ei olnud. Lenin oli isegi sellisel seisukohal, et Petrogradi võiks valgetele ära anda. Trotski, Stalin, Sinoviev ja mitmed teised punaste juhid leidsid, et asi ei ole sugugi veel nii hull ja olukorda Petrogradi all võib kindlasti parandada. 18. oktoobril saabus Trotski koos oma staabiga Petrogradi. Tuleb tunnistada Trotski erakordseid omadusi ja oskusi keeruliste olukordade juhtimisel temale vajalikus suunas. Petrogradi hakkasid saabuma täiendavad väed, vajalik sõjamoon, käima pandi sõjaväele vajalikud tehased, mobiliseeriti töölisi ja kommuniste, organiseeriti tagalateenistus, tugevdati distsipliine. Ühesõnaga, nii rindel kui tagalas hakati looma korda põhimõttel, kaitseme Petrogradi iga hinna eest. Punastel valmis vasturünnaku plaan, mille põhi eesmärgiks oli valgete rinde tiibadelt haaramine. Oktoobri lõpuks olid enamlased suutnud luua rindel isikkoosseis osas arvulise ülekaalu ja suurtükkide arv ületas valgete oma lausa 2-3 korda. Rindele oli saadetud lisa soomusronge ja soomusautosid. Punaste otsustav rünnak algas 21. oktoobril. Esialgu suutsid valged neid rünnakuid tagasi lüüa. Ent punaste ülekaal muutus aina tuntamaks. Valgetel tuli Petrogradi alt hakata tagasi tõmbuma. Kindral Tõnisson märkis, et loode armee kõik jõud on paisatud rindele, et murda vaenlase rünnakute hoogu, mis tõttu reserve neil enam ei ole. Punast iga läbimurd võib seetõttu lõppeda valgete üldtaganemisega. 26. oktoobril pöördus Judenis palvega Laidoneri poole, et Eesti väed aktiivsemalt tegutseksid, rünnates vaenlasi tiibadelt. Ka pitka laevastikult oodati tulemusrikkamat tegevust. Judenitsi plaan oleks seadnud eestlased raskete ja ohvrite rikaste lahingute keskusse. Ja kui mitmes kord juba näitasid Eesti sõdurit üles tõrksust lahingutesse minekuks Vene valgete abistamiseks. 4. polgu 2 kompaniid keeldusid rindele suundumast. Mõned vastuajakad arreteeriti ja kulus aega enne kui polk rindele läks. Oktoobri viimastel päevadel tõusis päevakorda taas rünnak pihkvale, mida valged palusid eestlastel teha. Ja taas oli Laidoner selle plaani vastu. Eks üks põhjus oli ka selles, et ka selles rindelõigus olid Eesti sõdurid väsinud ja tüdinenud Venemal võitlemisest. Eestlastel ei olnud pihkvat vaja ja surra seal lahingutes tundus olevat mõttetu. 2. novembril toimus Narvas nõupidane, milles osasid loode armee, Eesti armee juhtkonna ja Briti missiooni esindajad. Judenits süüdistas seal nii Eesti kõrgemat sõjaväe juhtkonda ja Britte, kes ei osuta piisavalt abi valgete võitlustele. Eks tal oli õigus ka. Ent vaatamata sellele talle midagi täiendavalt ei lubatud. Kõik nõupidamise osapooled olid tegevad oma poliitiliste huvide realiseerimisel. Judenitsi lootus jäi nüüd Soome sõtta astumisele. 21. oktoobril oli toimunud omapärane intsident, kus Põhja-Ingeri polk, milles oli umbes 840 võitlejat, näitas üles oma algatust ning Soome valitsusega koos kõlastamata ületas Soome-Vene piiri ning alustas lahingutegevus Karjalas. Ingerlased olid saanud Judenitsilt septembris raha oma väeosa, parema varastumise huvides. Mida ingerlaste juht Georgi Elfenhern saavutada tahtis, on teadmata. Igatahes mõnepäevase lahingutegevuse järel oli neil võhm väljas ja nad tagansid taas Soome territooriumile. Ent poliitiliselt oli õhkkond kuumaks köetud ja Judenits lootis, et soomlased lähevad nüüd kindlasti Petrogradi peale. Soome sõtta astumise plaanid purunesid lõplikult 5. novembril, kui Soome valitsus teatas, et riik ei astu bolševike vastu võitlemiselt aktiivsest välja. See tähendas Judenitsile kõikide lootuste kokkuvarisemist. Juba 2. novembril hakkasid Vene valged taganema Petrogradi alt kogu rinde ulatuses. Valgetel oli nüüd kõigest puudus, alates padrunites ja lõpetas toiduga. Ka vigastatute ja haigete ravimiseks puudusid võimalused. Purustatud raudtesillad ei võimaldanud tagala tööd efektiivselt korraldada. Valgete rinne hakkas kärisema. Esialgu suudeti seda veel kuidagi lappida, viies rahulikematest rindelõikudest sõjaväeosi raskematesse lõikudesse. Või siis vähendati rinde laiust või pikkus siis nii. Oli selge, Vene valged on tõsiste probleemide eest. Ouduva pärast peetud lahingutes kaotsid valged 7. novembril 750 sõdurit vangidena. 12 kuulipildu, 4 kahurit. Vangi langes ka üks valgete polgu ülemates, polkovnik Tsibulskis. Alles 1921. aastal lasid punased selle polkovniku maha. 7. novembril pöördus Judenits taas Laidoneri poole palvega lubada Vene valgete tagalal ja põgenikel ületada Narva jõgi ja leida neile koht Eesti territooriumil. Laidoner palus kindralil sel küsimuses pöörduda Eesti valitsuse poole. Eesti valitsus aga on sugugi huvitatud sellise hulga venelaste tulekust Eesti tagalasse. Ja siit algasid kauplemised, keda ja mis moodi lubada Eesti territooriumine. Jõhvist lääne poole ei tahetud vene valged üldse näha. Tõsine probleem oli nende majutamise, toitmise ja ravimisega. Viimased suured lahingud toimusid veel Jamburgi pärast. Punaste surve oli väga tugev ning linna hoidmine ei olnud võimalik. Taas tahtis Judenitš taganeda Narva taha, et valget armeed korrastada ning valmistuda uueks sõjakäiguks. Eesti valitsus oli ka otsustanud asuda läbi rääkimistesse Nõukogude Venema valitsusega sõja lõpetamise asjus. Vene valgete läbi kukkunud sõjakäikudest oli Eesti valitsusel villand saanud. 11. novembril andis Eesti valitsus Laidonerile korralduse mitte abistada Vene valgeid nende võitlustes. Laidoner pehmendas ta nõuet ja andis korralduse tegutseda igas olukorras Vene valgetega korrektselt ja inimlikult. Meie kõrgem ülemjuhataja kartis, et Vene valgetelt relvad ära võtmine võib esile kutsuda suuremat verevalamist ja mida valgete toetamise loobumise puhul arvaksid meist lääne liitlased. Moskva oli 6. novembril teatanud, et punaarmee ületab Eesti piiri, kui Vene valged taganevad Eesti territooriumine. Selline areng Eesti valitsust ei rahuldanud. Vaja oli rahu. Sõda oli vaja lõpetada. Rahvas ja sõjavägi oli sõjavest väsinud ning alustada uut punaste vastas sõjakampaaniat oli võimatu. Ka Suurbritannia oli juba septembrist lõpetanud Eesti varustamise relvade ja moonaga. Tuli leida muu lahendus ning selleks oli Vene valgete armee tegevuse lõpetamine. Eesti vajas riigina rahvusvahelist tunnustamist ning kui seda takistab lõpmatu sõda punaste ja valgete venelaste vahel, siis tuleb see sõda lõpetada. 14. novembril sisenesid punased Jamburgi. Langenud olid valgete viimane suurem asula. Viimast vastupanu oli seal osutanud veel ainult ofitserides koostatud rood. Neist ofitseridest ei pääsenud keegi eluga. Kõik langesid viimase meheni. Samas jooksid paljud valgete võitlejad ka punaste poole üle. Üha rohkem hakkas valgete võitlejad koonduma Narva jõe äärde, oodates luba Eesti territooriumile siirdumiseks. Tegemist oli ikka üsna suure arvu inimestega. Arvatavasti pidi loode armee toidul 22. novembril olema umbes 90 000 inimest. Tagalateenistus oli neil paralyseeritud. Ei sõjaväelast ega põgenikud saanud päevade viisi muid toiduainid kui ainult jahu. Selge, et valitses nälg. Paljud olid haiged. Soojade riiete ja sooja katusaluse puudumise tõttu külmused inimesed lihtsalt ära. Välistemperatuur oli novembri lõpul langenud -15–-20 kraadini. Sellistes tingimustes ööbine lahtise taeva all oli võrdne surmaotsusega. Ja neid, kes olid peavarjuta, talveriietata, nälginud ja haigeid, oli tuhandeid. Nõukogude valitsuse eesmärgiks oli loode armee likvideerimine ning Eestiga rahu sõlmimine. Juhul kui Eesti lubab Vene valgete vägedel oma territooriumile taganeda, oli plaanis vallutada Narva, et nii survestada Eesti valitsust. Loode armee toetamisest loobuma. 14. novembril tuli Moskvast punaarmele käsk mitte ületada Eesti piiri, kuna Eesti valitsus oli nõustunud rahu läbirääkimistega. Küll oli aga antud punavägedele korraldus liikuda kiiresti Narva jõe jooneni. Mõnda aega hiljem andis aga punaarmee juhtkond uue korralduse ja see oli siiski vallutada Narva. Ilmselt oli see seotud sooviga tugevalt mõjutada Eesti valitsust loode armeed likvideerima ning tagada punastele paremad positsioonid 5. detsembril algavatel läbirääkimistele, mis pidid toimuma Tartus. Tuleb öelda, et punaarme võitled olid ka väsinud pikale veninud sõdadest, sealulgas ka loode armeega peetud lahingutest. Narvale jõudmine tähendas seda, et sõjavägedel ei olnud talvitamistingimusi. Ümbruskond oli lage ja lahingutest laastatud. Punaarme varustamine oli viimase poole teis kuuga halvanenud. Polnud sooja riideid, toiduga tekkisid vahed, palju oli haigeid ning vigastatud. Ka Eesti poole peal ei olnud midagi hõisata. Sõda oli jätnud oma raske jälje ja seda tunnistasid kõik. Reamehest ülemjuhatajani. Loodearmees andis tunda sõdurite puudus. Põhine täiendus tuli vange langenud punaarmeelast endi hulgast. Näiteks üks Liiveni polgu võitle meenutas, et nende polgu isik koosseis koosnes detsembris enamuses paškiiridest. Need olid vangi langend endised punaväelased. Siis ei olnud ka ime, et mõnedest üksustest jooksis punaste pool üle peaaegu pool isik koosseisust. 28. detsembriks oli loode armeel rindel alles veel ainult 1500 tääki ja mõõka, 40 kahurit ja 2 soomusronge. Tanke neil enam ei olnud. Liitlased võtsid neil tankid ära ja andsid Eestile ja ka Lätile. 18. novembril viidi need sõjamasinad Narva alt ära Paldiskisse. Briti personal, kes valgete tankiväge tehniliselt toetas, sõitis ära kodumaale. Novembri keskel püüdis ju Teenits veel kindlustada oma positsioone Narva jõida kaldal. Samas palus ta eestlasi lubada üle silla armee voorid. Neil enam teispool jõge ruumi ei olnud. 18.–19. novembril tuli üle Narva jõe peaaegu 10,000 hobust koos koorvatega. Siiski ei suutnud Vene valged enam positsioone hoida ning nad taganasid taas Narva jõe suunas. Punastel õnnestus ümber piirata Revali nimega andev valgete polk. Raskete kaotuste hinnaga suudeti polk küll katlast välja murda, et langes polgu ülem kindralmajor Wilhelm Hennings. 22. novembril andis kindral Tõnisson soomusrongid ülemale partsule käsu hakata esimest ja kuuendat Vene valgete diviisi nendelt sõjaväelastelt, kes olid siis Eestimaale juba liikunud relvi ära korjama. See kutsus esile venelaste vastu reaktsioone. Kokkupõrkels olid haavatuid. 19. novembril määras ju Teenits ajutiselt armee juhataja kohale kindral leitnant Rodzianko, kuna ise sõitis Tallinna Eesti juhtkonnaga läbirääkimistele. Rodzianko palus laidonärid lubada majutada Eesti poolel Vene valged asustatud punktidesse ning eraldada looda armeele Eesti raha. Armee enda trükitud raha ei tahnud eestlased enam vastu võtta, mistõttu jäid venelased ätta ning seda püüti kompenseerida rüüstamiste ja röövimistega. Jutinitsi läbirääkimised Tallinnas tulemusi ei annud. Kindral soovis oma väed viia läbi Eesti pihkva alla, et seal luua endale platstarm edastisteks võistlusteks. Eestlased ei olnud selle plaaniga nõus. Neid huvitas sõja võimalikul kiirel lõpetamine. Igasugune abi andmine oleks tahendanud rahu läbirääkimiste edasi lükkamist. Jutinits palus liitlastel abi viia oma armee mõne teisele rindale, kas Lõuna-Venemaale või Soome. Soomlased ei tahnud midagi kuulda Vene valgete armeest. Liitlasedki olnud enam selle armee saatusest huvitatud. Mingit abi Jutinits enam ei saanud. Briti missioon soovitas küll valgekaartlasi paiguta rohkem arvuga asustud punktidesse. Välitingimustes elamine oli neis tingimustes tõeliselt ebainimlik. Valgete poolt ära antud relvad tuli Briti missiooni nõudel kokku korjata ning ladustada. Inglaste seisukoht oli selline, et loode armee relvad kuuluvad Briti riigile ja on Briti riigi omand. Nende relvade kasutamist britid enam ei lubanud. Loode armee varadele ihusid hammast paljud. 5. detsembril korraldasid Kuperjanovi pataljoni sõjaväelased röövimisrünnaku Auvere ja Jõhvi ladudes olevate venelaste varale. Laidoner sellest kuulda saades andis korralduse vara tagastada ja röövlid kohtu alla anda. ei tohtinud lubada vägivalla ja röövimiste ja rüüstamiste levikut. Armee pidi tagama distsipliini ning kõik sellised juhtumid pidid saama läbi uuritud, süüdlased välja selgitatud ja karistatud. Novembri lõpuks oli Eestis üle 40 000 loode armee sõjaväelase ja põgeniku. 24. novembril astus Judenis loode armee ülemjuhata kohalt tagasi. Määratas enda asemele kindralleitnant Peeter Vladimir Vassini von Klasenappi.
Aitäh! Raiksaart!